Pascal Masserica pour la synthèse info.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Coup d'envoi dimanche prochain des opérations Kimia 2 dans le Sud Kivu. Annonce faite ce jeudi à Bukavu par le chef d'état-major général de FRDC. Le général Didier Etumba précise que la protection des civils sera prioritairement garantie lors de ces opérations. Retombée de la déclaration marquant la fin de l'existence des groupes armés et mouvements politico-militaires du Sud Kivu, le président de la société civile de cette province se dit satisfait de cette déclaration. Cyprien Biringi Mugabo déplore cependant le fait que certains groupes armés n'aient présenté aucun combattant. Il exprime le souhait de voir le dialogue se poursuivre inlassablement avec les représentants de ces groupes armés. Nord Kivu, 8 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation tôt ce matin sous la route de l'aéroport de Goma. Selon des sources sur place, le véhicule qui revenait de Rutshuru s'est renversé à l'entrée de la ville de Goma. Outre les planches et du maïs sur le camion, des passagers étaient perchés au-dessus du chargement. Parmi les blessés, 8 sont actuellement pris en charge à l'hôpital Île Africa. Toujours à Goma, 700 maisons en planches ont été consumées par le feu hier mercredi sous les avenues Kisangani et Mapendo. C'est au quartier Birere. À l'origine de l'incendie, l'imprudence dans la manipulation du feu par des enfants qui préparaient de la bouillie en l'absence de leur mère. Pour l'instant, 15 000 personnes sont sans abri. Arrivé ce matin à Kinshasa de la dépouille mortelle de Jeannot Bemba Saolona. Après l'aéroport de Njili, le cortège funèbre a fait un long parcours avant de rejoindre le palais du peuple où des hommages ont été rendus à ces sénateurs décédés d'un arrêt cardiaque la semaine dernière à Bruxelles en Belgique. Pour l'instant, la dépouille mortelle se trouve au GB, l'un des établissements tenus par l'homme d'affaires disparu. Au Katanga, 3 jours après la mise sur pied par le gouverneur Moïse Katumbi Tshapwe de la commission de contrôle des produits alimentaires avariés, plusieurs chambres froides sont scellées à Lubumbashi, Likasi et à Kolwezi. Elles contiennent des produits alimentaires dont les dates d'expiration sont dépassées. Conséquence, les prix de poules sur pied a pris l'ascenseur. Pendant 7 ans au Kasaï oriental, la majorité d'ONG, associations membres de la société civile, opèrent dans l'illégalité. Seuls 25% d'ONG locales sont couvertes par une personnalité juridique. Ce constat ressort de la réunion tenue hier à Mbujimayi par la coordination provinciale de la société civile. Conséquence, les bailleurs de fonds n'accordent plus de financement à ces ONG non en règle. Voilà l'essentiel de l'actualité ce soir. Place à Tony Ntumba pour les mêmes nouvelles en Lingala.
Linaka kimia 2 ya mampinga maekolo na etuka ya Sud Kivu lisengeli kobanda na mweyenga mozaliko ya General Didier Etumba mokambi wa mampinga ma FRDC aepsegite bakosala manso pona kobatela baimboka. Na Goma o etuka ya Nord Kivu banda konkama sambo ya mabaya ezikaki na moto lobiloleki na quartier Birere. Baimboka bako ebisate moto mopelaki na tango bana bake bazalaki kolamba bilei. Oye tuka ya Katanga bakambi bazwi mokano ya kokanga ba chambre froide e ike na bingumba ya Lubumbashi Likasi pe Kolwezi. Ba yebisite ba chambre froide e na ezalaki kotekisa biloko bisila kopola. Tala mokusi ya basango bokolanda na pokwa lelo. Mbote na bino banso bojili baku ya kolanda basango na biso ya pokwa lelo. Linaka kimia do ya mampinga maekolo na etuka ya Sud Kivu lisengeli kobanda na mweyenga mozaliko ya boe ebisi mokambi wa mampinga maekolo oboso ya bapanyisango. Toebisa te sika wa mampinga ma FRDC mazalaki se kozela mitindo pona kobanda kobundisa ba FDLR na mweyenga nde ba kobanda kokote la banguna bana. General Didier Etumba ebiseki lisusu ete bako sala manso pona kobate la baimboka. Tolanda General Didier Etumba na elobeli ya katika tai.
Vous savez que
oyebite lancement ezalaki na mikakatano ekolo mobimba kotala maloba ndenge na ndenge maloba maki bipai ya baimboka basusu pendambo ya bapaya pamba te bango babanza kite sengela kite kolanseli na kalina kasi esengela kili boso kobongisa na ino makoki na tina kolengela baimboka yango ezalaki likanisi ya bato bake kasi ongambo ya bato bebo baloba kite ezali solo ngonga elamu pona kosilisa mambi matali ba FDLR na yango pona koti ya linakali na omisala mokolo na lomingo tokamata kibongo mikano miike
il y a toute une série de mesures qui ont été prises.
Obele kuna na etuka ya Sud Kivu mokambi wa société civile mwana mboka Cyprien Biringingwa asepeli na lolenge baima ngomba ya basima mandoki batie maboko na mokanda ya kusukisa misala ya bango na etuka ya Sud Kivu kasi amonisa kimpasi na epo na lolenge mangomba masusu malakisi bato na bango bansote ye azali na elike ete masolo makokoba na bakambi ya mangomba ya basima mandoki pona kuzungisa mandoki mabango na maboko ya bakambi ya mampinga maekolo. Oye tuka ya Nord Kivu linaka ya likama ya motuka lisalemaki lelo na tongo na nzela ya libanda la pepo ya Goma. Bato mwambe ba waki pe ba ike ba zokaki. Ba imboka ba kwebisa te motuka moutaki na ruchuru pe mobalukaki na bato na bokomi boyango na Goma. Ba ebisi lisusu te motuka mwango momemaki mabaya pe masangu. Bato mwambe ba ebazalaki na kati ba zokaki pe ba wamemaki na lopitalo. Toko base na basango na biso na pokwa lelo pona kozonga obele kuna na Goma oye tuka na Nord Kivu pona koyebisa te moto mozikisa ki banda konkama sambo lobilo leki na quartier Birere baimboka ba koyebisa te moto mopelaki na tango bana bake bazalaki kolamba bilei bolai wa sango Bernardine Diambu.
Ontongo lelo mabota mingi ba ebanda kona bango ezika kilobi bazali na ino na kotelingana na koluka bisika bya kofanda ba iki balalaki na bandeko kasi basusu pe obandako ya Nzambe ezwami o quartier Mapendo lisangali ye gouvernora etie pona kokokoso ena elubite banso bazali mabota nkoto ibale na nkama ibale na tuku mitano ba ebazangi bandako mobembo mwayambo moyo mokambi wa engumba Goma asalaki ezali pona koyeba nini etinda kite bandako kozika pe eloko nini bakoyiko sala olombango pe omikolo mizali koya ezali bongo bana bake bae bazalaki kolamba potopoto na mbabula tango mama na bango azalaki te pe mopepe ya elanga nde emimaki moto musika kotumba bandako inso ezwami zingazinga nkama sambo kuno o quartier Birere na veni Mapendo pe Kisangani zambi pona maye balobaki lobi ezali na bana bake babale na moto moko abuka na makolo bazali komono note lelo balobelaki yango te mulandi wa mokambi wa etuka asingaki lobi na basoda bakaske Blue ba Monique kosalisa koboma moto kasi ata kololenge basoda bana bazangi motuka ya koboma moto bango basalaki maso kasi kozanga nzela o quartier ena nde etungisa kibango utogoma Bernardin Diambo mpo ya Radio Kapi
tozonga awa na Kinshasa pona koyebisa te nzoto ya nkondo Jano Bemba Saolo na ekomaki lelo na tongo na libanda la pepo ya njili nsima na yango bakendeki na nzoto ya mowei na Palais du Peuple pona komopesa mbote ya suka toyebisa te nkondo Jano Bemba Saolo na azalaki mpaka kuna na sena sika wa nzoto ya ye ezwami na jebe epai wapi bande kope baninga bazali kokabola pasi oye tuka katanga mikolo misato nsima bakambia tuka kokela lingomba likolandela biloko ya kolia biebisila kobeba bazwi mokano wa kokanga ba chambre froide eike na bingumba ya Lubumbashi likasi pe kolwezi baebisete ba chambre froide ina izali kotekisa biloko biebisila kopola boba soso pe biloko bisusu kolenju mamusompo
olikasi ezali ndako mine ekoteka kabiloko biebipola nde babakanga ki omwamisa tomoleki kasi bobele ndako ibale mpamba nde batikaki omukolo mei kokoba omusala mwayango. Okolezi ezali ndako isato ya bobombi biloko piyo nde ekangamaki. Mokano mwema kukanga bandako ina, mozwa mamaki sima ya komisyon yoko ya Lubumbashi kozwa mokano mwakukanga ndako esusu ibale ya bobombi biloko bia piyo. Baie ngumba Lubumbashi bazali kufunda Nzambi bilo nzike ya mbula matari iye kusala ka okasumbalesa kusala mosala mwabango na bolembu. Olikitele maso ya mokolo mamisato mwedigitele wase ya OCC Katanga ayebisaki polele ndenge e bilio ya bango ekosala ka okasumbalesa toyo ka fofo konzi
on accuse l'OCC a tort
basali kofunda OCC mpamba nasengeli koyebisa bino polele ndenge tokosala ka misala okasumbalesa soki muhimu mbongo mimi biloko biaye ndakisa bilei bya mobesu tokotala yambo ndenge kaniba linga yango mpeli susu makomi maelaka maelokoye misingeli kolia mampesuka ya yango soki tomoni te elaka ena esili koleka biloko bina bisengeli kozonga osika ebeutaki otango mei awa Olubumbashi makama makomi maike mutu ya mwasoso moikini mpe mokomi koteka na talo ya koto kama mita ya bafra kongole to motoba pe lisusu nkoto sambo uta engumba Lubumbashi Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Na Kasai Oriental ba ONG nzike sala kamosala na kozanga kotosa mibeko pe bazangi mikanda mikoba pesa ndingisa pona kosala mosala mabango na ndenge elongobani. Obele ba ONG mokende ezali na mikanda miyebani na bakambi ya leta. Manso mana mamonisa maki na likita lisale maki lobi loleki na mbujmai na bokambi mibwa sosete civili ya etuka pona kotala lolenge misala miyaba ONG mitambolaka o etuka. Talantina mangomba mali Lisungi makoba pesa ka lisungi te mokambi wa sosie civile na etuka aibisite ba ONG ezali na kwa kosonzike po na bampako nenge na ndenge e bako bafuti saka na misala mia leta tola nda mama Brigitte Mbombo Katalai na elobeli ya Chris Mukand.
Ya beaucoup d'ONG qui n'ont pas de
Masanga mingi o etuka mazangi mikanda miebi bapesi nzela ya bosali misala kasi mango mazali kosala mosala ezali se pourcentage tukui bale na mitano na likolo ya kama moko nde makoki kozala na mikanda esengeli na biso koluka biyano na nkokoso e na pamba te masanga makozanga masungi mai makoki kouta na basungi ndenge na ndenge kasi toyebi te nkokoso e na ekouta na le tapambate masanga makomono pasi na bosomi mikanda mina miemi koma na talo pene na kama moko na tuku mitano lisusu mitungisi mizali mingi pona bozu mikanda miango esengeli kopesa misolo ndenge na ndenge se pona kozwa mukanda mwa etuka tope mwa bazuzi
un document au niveau du ministère de la justice
pona kosuki sa basango na biso ya poko alelo baro ya ekolo Kongo demokratiki ezali kosepela mibu tuku mine na moko uta bokela mibwa yango na milulu mia lelo ba talisaki mingi likambo ya bobongisi misala ba kompani ya mbula matari na libakuli na batone national maître mbuimbiye asengaki na ba avoka ya ekolo Kongo demokratiki koluka ete sembo ezala pona ba imboka banso mingi penza pona ba ebazangi makoki toyebisa ete baro ya Kinshasa ezali na ba baro mibale elingi koloba oyo ya Kinshasa Gombe na baro ya Matete oyo ekilamaki na mubu mwa koto moko kama libwana tuku motoba na mwambe bane kobalandi tala suka basango na biso ya pokwa lelo kimia pe boboto bipai binso bozali kolanda manaka ya Radio Okapi.